Здравствуйте.
Добрый день.
Вот в таком вот варианте мы живем.
Gumbuļu ciemā Dēmenes pagastā šobrīd divos dzīvokļus izmitināti iedzīvotāji, kam nav kur palikt vai kam nepieciešama palīdzība, izrāda biedrības Dēmenes sociāla atbalsta centra vadītāja Regīna Tamane.
Caur Ladu bija uztaisīts projekts, lai atremontētu dzīvokļi, lai cilvēkiem varētu šeit dzīvot labi. Un sakarā ar to, ka dažiem cilvēkiem vispār nav radinieku un veselības stāvokļu dēļ viņa nevar aprūpēt sevi, un tad ieradās tā doma, ka vajag vot tā dzīvoklis, kur viņi mierīgi var dzīvot, un viņi apkalpos šeit uz vietas.
Brigita Vientuļa, pensionāre, Fedora Pašnikova ir meita. Paši pieskatīt nevaras. Ļoti nepieciešama. Īpaši tiem cilvēkiem, kam apgrūtināta pārvietošana un viņa vientuļa, vai varbūt pēc ugunsgrēka, kā mūsu iedzīvotāja Nina Malikova, ļoti vajadzīgs.
Dažāds sasiedz žūkdumus.
Kur mums šādiem cilvēkiem likties? Man nodega māja, un te man tagad miteklis. Esam ar jumtu virs galvas pabaroti un apģērbti. Tādas mājas ir vajadzīgas.
Pakāpojums ir pieprasīts, un to izmanto ne tikai sava pagasta, bet arī citu novada pagasta iedzīvotāji. Tāpēc novadā nepieciešams savs sociālais nams, saka Dēmenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne.
Viņš ir ļoti vajadzīgs. Mēs uzjūtam jau no seniem laikiem. Mums ir izveidota pansija, divas pagasta dzīvokļos izmitināti cilvēki, un arī mums ir iesaistīta mūsu biedrība, kuru izveidoja mūsu sociālajā darbinieki, jo mums ir ļoti daudz vientuļu cilvēku. Daudziem no viņiem, it kā viņi ir vientuļi, bet bērni atrodas ārzemēs vai kaut kādi vēl rādi. Bet kuri nevar sniegt viņiem nekādu palīdzību, un tagad cilvēks paliek vispār bez jebkādas palīdzības, sevišķi slimi cilvēki, invalīdi, kuri nevar sevi aprūpēt, un tāpēc jau sociālais dienas saprot to lietu, izprot visu, un arī izveidoja jau diezgan sen tādu pansiju. Un cilvēki tur atrodās.
Ideja par sociālo namu novadā nav nejauša, un Līdzgales pagasts arī kā vieta šādā namam pārdomāta, saka novada sociālās pārvaldes vadītāja Anija Gorva.
Visa šī māja ir pašvaldības īpašumā, neviens dzīvoklis nav privatizēts, un praktiski tai pašvaldības mājai būtu nosakāms mērķis, lai mēs izveidotu novadā sociālo māju, kurā varētu izmitināt novada tos iedzīvotājus, kam, piemēram, ir parastajā dzīvoklī grūtības samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, par apkuri un visu pārējo elektroenerģiju un tā tālāk. Tāpēc varētu būt piešķirts sociālās mājas status, un tur būtu atvieglojumi tai ģimenītei. Tai pašā laikā varētu būt viņu izmantot kā krīzes situācijas, ja gadījumā kāds ir nelaimes gadījums vai ugunsgrēks vai kaut kas tam līdzīgs kādai no ģimenēm, un pēkšņi nav jumta virs galvas, tad tas varētu būt arī viens no variantiem. Neslēpšu arī to, ka gadījumā, ja būtu kāda persona pēc ieslodzījuma vai bez noteiktas dzīves vietas, kurai nav dzīvojamās platības, tātad mēs arī tur varētu viņam piešķirt to dzīvojamo platību, jo sociālās mājas būtība ir tāda, ka tur visu darbu, sociālo darbu, visu sadzīvi nedaudz tomēr kontrolē sociālais darbinieks un uzrauga, vadu tos procesus, tātad vada arī mācību procesu bērniem, kas būtu ar šīm ģimenēm, un arī ir noteikti iesaistīti policijas pārstāvji, lai uzturētu mājās kārtību un palīdzētu tiem iedzīvotājiem, kas ir nonākuši kaut kādās grūtībās.
Šādi sociālā nama izveida izmaksāta ap 600 000 eiro un nodrošināta māja vieta ap 500 novada iedzīvotājiem, jeb vismaz 30 ģimenēm, saka novada sociāla darbinieki. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgulē.